Cek-cek. Perang Rusia ke Ukraina sudah dimulai sejak bulan 2 sampai saat ini. Belum ada tanda-tanda perang ini akan berakhir. Bahkan perang ini sudah membuat Ukraina luluhlantah, sedangkan Rusia hanya terkena sanksi ekonomi oleh negara barat dan sekutu NATO. Mengutip pernyataan Presiden Rusia di tahun 2018, dia mengatakan kegelisahannya jika Ukraina masuk ke NATO. Presiden Vladimir Putin mengatakan, bagaimana jika saya menaruh rudal di Meksiko atau negara yang berbatasan dengan apa perasaan mereka? Atau lebih tepatnya, apa perasaan Amerika jika Vladimir Putin menaruh rudalnya di Meksiko? Namun, kegelisahan Presiden Rusia tidak diindahkan oleh AS dan NATO. Malah dengan gampangnya mereka mengatakan kepada Rusia, apapun bisa mereka lakukan di Eropa dan dimanapun mereka mau. Namun Rusia tetap diam. AS terus mendekati Ukraina untuk bergabung ke NATO, tetapi Ukraina tidak bisa masuk langsung ke NATO karena Rusia terus mengancam NATO. Mungkin karena sudah bosan dan Rusia dianggap main-main pada tahun 2002 bulan 2, Rusia melakukan demilitarisasi ke Ukraina. Tentu saja ini membuat NATO cuman bengong dan terus memberi dukungan moral kepada Ukraina. NATO bukannya berusaha untuk menghentikan perang, tapi mereka dengan terang-terangan mengirim senjata ke Ukraina dengan dalih untuk bertahan. Tentu saja ini membuat Rusia makin tidak suka karena Ukraina terus melawan. Misi Rusia sendiri membuat Ukraina tidak memiliki senjata apapun, sehingga mereka menjadi negara yang netral. Sampai sekarang, NATO terus memberikan semangat kepada Ukraina dan memberikan senjata. Rusia dilumpuhkan ekonominya. Negara Swiss yang tadinya negara netral bisa-bisanya ikut membekukan aset Rusia. Ini sesuai dengan arahan Presiden AS. Melihat apa yang terjadi di Rusia saat ini, bagaimana NATO bersikap, kami memiliki pendapat tersendiri. Pertama, NATO adalah organisasi yang ingin menguasai dunia dan siapapun yang menentang mereka akan diperangi. Akan dibuatkan propaganda seolah-olah negara tersebut jahat bisa diserang demi demokrasi. Dua, NATO bertujuan ingin mencapai satu pemimpinan dunia di mana AS mengambil peran penting di dalam tatanan baru tersebut. 3. Jika NATO berhasil membawa Ukraina masuk ke NATO, maka dengan gampang mereka akan menaruh senjata di Ukraina sehingga Ukraina dengan leluasa bisa menyerang Rusia kapanpun. Yang keempat, jika Rusia sudah rontok, Cina akan menjadi negara terakhir untuk ditaklukkan, di mana saat ini Cina merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Yang kelima, negara yang bisa didikte oleh AS adalah boneka, dan mereka adalah negara yang sangat kasihan karena menjadi suruhan AS. Apa termasuk negara kita? Saya sendiri tidak tahu. 6. AS sebenarnya ingin terlibat langsung di perang Rusia, tetapi negara Eropa tidak mau karena Rusia pasti akan menyerang paling pertama adalah sekutu AS sendiri, yaitu negara Eropa. Jika Rusia tetap bisa memegang kekuatan saat ini, tentu dia akan menjadi negara adidaya. Yang kedelapan, AS takut kepada Rusia karena senjata nuklir. Yang kesembilan, jika perang NATO versus Rusia, yang paling rugi adalah negara Eropa, bukan AS. 10. Dunia akan melihat bahwa Rusia adalah kekuatan besar dan cuma mereka yang berani melawan AS dan NATO. Ada baiknya, Ukraina saat ini mengikuti apa yang Rusia katakan, menjadi negara netral dan segera memenuhi permintaan Rusia karena bagaimanapun Ukraina bukan pihak yang akan untung. Dia akan menjadi negara bangkrut dan akan terus dipermainkan oleh NATO dengan janji manisnya. Sekian.
Perang Ukraina, Rusia bisa saja menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Jika seandainya sampai sekarang dunia atau organisasi PBB tidak berusaha untuk menghentikan perperangan meluas. Sekarang yang kita lihat bahwa begitu banyak persenjataan-persenjataan yang dikirim oleh NATO, oleh Inggris sendiri, dan negara-negara sekutunya NATO mengirim ke Ukraina. Bukannya mencoba untuk menghentikan perang, tapi yang kita lihat persenjataan selalu dikirim. Dan kita juga melihat bahwa ada sebuah ketidakadilan yang terjadi di Rusia, di mana sekarang Rusia ekonominya diembargo dan juga mereka dilarang tampil di pentas Piala Dunia, itu hal-hal yang sangat berlebihan. Padahal jika kita lihat tidak ada sangkut pautnya perang dengan olahraga. Justru seharusnya olahraga digunakan untuk menghentikan perang. Tapi yang kita lihat sekarang malah mereka dilarang untuk ikut dalam partisipasi Piala Dunia. Kalau dilihat dengan cara seperti itu, kita bisa menebak bahwa hanya ada satu negara atau satu orang yang megang kendali atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh dunia ini, yang dibuat oleh PBB sendiri pun hanya satu negara yang memegangnya. Dan jika negara tersebut mengiringi opininya dan mengatakan apa yang dilakukan, dan itu harus terjadi dan tidak bisa dipungkiri akan hal tersebut. Sekarang yang kita perhatikan sebenarnya, kenapa sih Ukraina terus melakukan penyerangan seperti itu, dan kenapa tidak seperti tidak ada jalan untuk damai dengan Rusia atau segera mencari solusi terbaik agar perang tidak berhenti. Yang pertama, kalau menurut saya, Ukraina tidak benar-benar mau menyerah begitu saja. Dan berikutnya, ada indikasi bahwa Ukraina ini sengaja ingin dihancurkan oleh Barat atau sengaja untuk menciptakan sebuah ketidakstabilan dunia. Makanya senjata selalu dikirim ke sana. Dan kalau saya melihat sih, sebenarnya ini akan membantai dari kedua belah pihak, antara Rusia dan Ukraina. Makanya senjata terus dikirim. Dan kita baru-barusan juga melihat bahwa ada organisasi sosial, organisasi lingkungan yang mencegat kapal tanker Pertamina karena membeli kapal Rusia, membeli minyak Rusia. Kalau kita lihat itu hal yang sangat-sangat konyol ya, karena kapal tanker, kapal pembawa minyak dicegat gitu loh, bukannya pengiriman senjata NATO yang dicegat, tapi malah kapal minyak. Yang jelas-jelas kapal minyak tidak bisa membunuh orang, tapi senjata itu bisa membunuh orang. Bukannya mereka mencegat tank Rusia ke Ukraina, tapi mereka mencegat kapal Rusia. Itu beberapa hal yang ingin saya bagikan malam hari ini. Terima kasih.